Lanaški masiv je neokrnjena kraška planota, bogata z naravnimi lepotami. Ob lepem vremenu se z nje odpirajo razgledi na številne slovenske vrhove. Od Triglavskega pogorja in Snežnika do Kamniško-Savinjskih Alp, pogled pa seže vse do Tržaškega zaliva. Domačini radi povedo, da je po poletnih nevihtah mogoče videti celo zvonik Beneške cerkve svetega Marka. Najštevilnejši obiskovalci Nanosa so pohodniki, kolesari in jadralni padalci, ki se zaradi razgibanega terena in neokrnjene narave vedno znova vračajo na planoto. Posebno vez z Nanosom že desetletja goji Planinsko društvo Postojna. Leto so obeležili 80 leti sodelovanja društva in odprtje prenovljene Vojkove koče na Nanosu, ki je v zadnjih letih doživela temeljito prenovo in dobila tudi novo oskrbniško ekipo. Nanos tako ostaja ena ključnih planinskih točk njihovega delovanja. O pomenu Nanosa za planince, delo društva in letošnji obletnici smo se pogovarjali s predsednico Planinskega društva Postojno, Nevo Šembrov, ki nam je najprej zaupala, kako se je vse skupaj začelo.
Društvo je bilo ustanovljeno leta 1946, to so bila tista povojna leta, ko so vsi bili pripravljeni nekaj narediti, se družiti in tako je tudi društvo nastalo. Prej so spadali skupaj v podružnico Vipava, izhajajo iz SPD Trst, ne, vsi. So se pa že pred vojno zbirali, že pred prvo svetovno vojno so kupili člani, kasnejši člani našega društva, parcele gor na Nanosu, da bo tam se zgradila koča. Potem je prišel čas okupacije Italije, takrat so potem to lastnino nazaj prepisali na fizične osebe. Tako da ideja o samem društvu, druženju je bila kar že, bom rekla, verjetno že od pred prve svetovne vojne, no, tako da potem po vojni so se pa na hitro združili in 22. februarja 1946 je bil ustanovni zbor in društvo je že v prvem letu štelo skoraj 300 članov. Če pogledamo 80 let kasneje, ne, danes nas je 400, tako da nismo se zelo povečali, ne, ampak smo pa verjetno po eni strani razširili dejavnost oziroma verjetno spremenili dejavnost malo, ne. Planinstvo seveda je naša primarna dejavnost, je pa takrat bilo zraven še smučanje, pa jamarji so bili zraven, pa potem v 80-ih, 90-ih so bila zlata leta alpinizma postojnskega. Ne. Tako danes pa imamo markaciste, turne kolesarje, mladinski odsek je že zelo dolgo, vodniški odsek, gospodarski odsek, tako da...
Torej, omenili ste parcele na Nanosu ali tudi na sedaj na tistih parcelah, ki so jih takrat kupili, stoji ta Vojkova koča?
Ja, dejansko so to te parcele, odlično izbrane, neverjetna lokacija je, ker vemo, da Nanos je vetroven hrib, ne, tam piha burja, burja se tam v bistvu ustvari in gre dol v dolino, ne, ampak v tisti dolinci, kamor stoji pa Vojkova koča, ne, tam je pa tako lepo zavetje, ne. Zdaj, ko smo jo obnavljali, pa so gradbinci imeli gor dvigalo, ne, in so bili presenečeni, da ga ni niti enkrat kakšen sunk vetra kaj zaguncal ali pa celo zasukal ali kaj takega. Ne. Tako da so bili so rekli, vse je grmelo okrog nas, ampak mi smo bili pa prav v enem miru tisti dolinci.
Torej, če ste že omenili prenovo, torej letošnje leto je za vaše društvo pomembno tudi z tega vidika, namreč otvorili ste nekako prenovljeno kočo. Kako pomembna je bila ta investicija oziroma ta projekt za vaše društvo?
Zelo, zelo smo se namatrali. Koča je bila 2018, smo obnovili spodne prostore, ti so bili v kamnu. Zgoraj je bila pa koča v celoti lesena. In vedeli smo, da je potrebna obnove, vedeli pa smo tudi, da z lastnimi sredstvi to ne bo šlo. No. Tako da, ko so se pokazala tale možnost tega kandidiranja na razpisu za energetsko sanacijo, smo v to šli, na razpisu smo dobili, ja, potem pa iz te energetske sanacije je nastala praktično nova koča. Ker smo, seveda, ko začneš to odpirati in gledati v drobovje, ne, ugotoviš, da bo treba pa kar malo bolj globoko seči in tako smo praktično kočo podrli do prve plošče in jo na novo se zidali, potem pa seveda tudi vse energetsko zaščitili, tako, naredili tako, kot je tudi sam razpis zahteval, pa tudi tako, da je zdaj to ekonomično, funkcionalno in prijazno do osebja in ljudi, upam.
Torej nekaj o delovanju društva danes ste že prej omenili, pa mogoče še nekaj več, torej specifično o vaših odsekih, torej kaj vse tekom leta počnete, imate kakšne posebne dogodke, ki jih društvo organizira, torej mogoče nekaj več za tiste poslušalce in poslušalke, ki ne prihajajo iz vašega območja, kaj torej vse počnete?
Vsak mesec imamo dva izleta, najmanj dva izleta, enega za odrasle pa enega za otroke. Delujemo v občini Pivka in Postojna, prej je bila to enotna občina in tako smo že takrat pokrivali vse te osnovne šole in smo tako tudi ostali. Tako da delujejo naš mladinski odsek, se pravi naše mentorce in vodniki in mladinci na vseh osnovnih šolah v obeh občinah. Zdaj na enih smo bolj prisotni, na enih manj, to je najbolj odvisno od tega, kakšno mentorco dobiš. Ne? Vsak mesec imamo en izlet za otroke. Tole soboto smo bili organizatori meddruštvenega srečanja mladinskih odsekov, tako da nas je bilo čez 200, tam okrog izvira reke Pivke pa grada Kavca smo hodili. Vsak mesec imamo tudi izlet za odrasle. Ti so različne zahtevnosti, po zimi smo malo nižje, poleti malo višje. Mladinski odsek vsako leto organizira tudi mladinski planinski tabor. Letos gredo v Kav Koritnico v juliju mesecu. Tabor je bil poln, velik tabor v 2 urah, no, tako, če smo pošteni. Tako da v bistvu v 2 dneh smo zapolnili vse možne kapacitete, ki so pač žal omejene glede na število vodnikov, ki so na razpolago v tistem poletnem času. Imamo zelo aktiven tudi markacistični odsek. Imamo zelo, zelo pridnega načelnika. Vse, ne samo da delajo na terenu, ampak vse tudi sproti urejajo v katastru poti. To je ta MAPZS, če slučajno ni poznan, ne? Zelo uporabna zadeva. Zdaj zadnja, že tretje leto, ko se urejanje poti financira iz tega zakona, ne? Tako da to je zelo, zelo velik plus, no? Se da kar nekaj narediti. No? Mi počrpamo vsa sredstva, tudi imamo lepo urejene, če se kje kaj najde, nas kar obvestite, takoj pridemo popraviti. Ne? Imamo zelo aktiven tudi turnokolesarski odsek. Oni so nekih 10 let, odkar so aktivni. Mislim, da imamo 5 ali 6 vodnikov. Se imajo enih 8-9 izletov na leto. Oni zimsko sezono malo preskočijo, ne? Tako da bolj poletje. Spomlad, jesen, no, včasih v Istro. Začnejo običajno s pustnim kolesarjenjem, se pridružijo Koprčanam. Tako malo se družimo z okoliškimi društvi, ne? Gospodarski odsek, imamo, pač ta se ukvarja v glavnem z kočo na nanosu, pa s finance, pa podobne zadeve. Ne? Bil je zadnja leta kar zaposlen, zdaj bo malo počival. Potem je pa še zdaj 2 leti, ko imamo tudi športno plezalni. Ta se je pa osnoval v bistvu ob eni novi steni v Zagorju pri Pivki, ki so jo vaščani sami postavili v času korone, potem se je pa to legaliziralo in vse uradno speljalo, tako da zdaj so oni tudi naši člani. Ne? Zato tudi, da lahko tekmujejo, vsako leto bolj so uspešni, čeprav je tako precej zadeva čistko na nivoju ene vasi. Ne? Vsako leto se zdaj že kar tudi njih, mislim, da 6 ali 7 let udeležimo srečanj planinskih društev Balkana, tako da naslednji teden odhajamo v Črno goro. Seveda, ker greš tako daleč, pa izkoristiš malo za srečanje, to je 3 dni, potem pa še 5 dni planinarjenja v Prokletju. Tako da mislim, da bo lušno.
Glede na to, da je današnja oddaja posvečena nanosu in glede na to, da ste vi planinsko društvo, me seveda zanima, katere so po vašem mnenju tiste najlepše planinske poti, torej, ki jih lahko izberemo, da pot uberemo na nanos.
Tukaj Postojnče nam je nanos zelo ljub. Tako mi rečemo, da ko vidiš nanos, si doma. Ne? Od kjerkoli prideš, pa tudi, če si tam v Padski nižini, ga vidiš in si že kar doma. Ne? Tako da zdaj Postojnčani največ koristijo obe poti iz Razdrtega. Na žalost se zelo, zelo dosti hodi tudi po brezpotjih, kar ni glih v prid eroziji, kateri je nanos zelo, zelo izpostavljen. Ne? Cimo, meni je zelo všeč pot iz Ubelskega. Je zelo strma, ampak je senčna, pa mečkan je tako zadej skrita, ni toliko hrupa iz avtoceste. Drugače pa tudi pot iz stran je lepa, sploh če greš še na suhi vrh. Obstaja pa še ena nemarkirana pot, ki gre tam ravno tako iz stran, čez Maj, pa na suhi vrh, mimo tega okna. Nanos ima tudi eno okno, ne? In potem čez po planoti tja. Za družine se pa meni zdi, da je najbolj primerna, če se zapeljajo do ekokoče, se pravi izpod nanosa po asfaltirani cesti do roba planote in potem po robu planote, tista je zelo lepa, zelo razgledna, je pa tudi vroča in tudi lahko zelo piha na njej, no, tako da je spomladi pa jeseni.
Če mogoče zaključimo takole, omenili ste, da ko zagledate nanos doma, torej lahko rečemo, da je hrib, torej da je nanos precej ukoreninjen tudi v vašo zavest.
Ja, sploh člani planinskega društva, ki so iz Postojne, to je res, mislim, da njihov hrib, ne. Čeprav tudi pod nanos ima zelo rad nanos, ne, ima že svoje ime in tako, ne. Zanimivo je tudi to, ne, da recimo sam hrib nanos, ne, je to, kar vidimo iz Postojne, je nekako občina Postojna, ne. Čim pa greš čez rob, se pravi tudi naša koča je pa že na zemlji, ki spada v katastrsko občino Vipava, ne. Tako da smo povezani. Tle, s pod nanosom in Vipavo. Ne. So zelo prijetni sosedje. No.
Pa bova izkoristili za konec še priložnost, da povabijo tudi naše poslušalce in poslušalke, da se odpravijo, si obujejo, pohodne čevlje se odpravijo na nanos in se seveda ostavijo tudi v vaši koči.
Vsekakor. V koči imamo od pol oktobra nove oskrbnike, zelo simpatični so in imajo zelo, zelo dobro hrano. Med drugim, kar je ena redkih redkost, ali pa sploh ni nikjer v Sloveniji, bobiče kuhajo. Da nisem jota pa ričet. Bobiči so pa mineštra z koruzo. To je kraška zadeva.
Torej, dragi poslušalci in poslušalke, ne hodite daleč. Po glasbenem premoru se bomo v koči seveda ustavili tudi mi in mogoče preizkusili to specialiteto, ki jo koča ponuja.